Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, nu mai avem mult până la finalul acestei cărți. Suntem deja la capitolul 37 și totodată în fața unei extraordinare viziuni. Este vorba despre viziunea văii oaselor uscate. Dragii mei, aș spune că este o profeție foarte importantă. O profeție prin intermediul căreia ne putem și noi verifica înțelegerea pe care o avem cu privire la viitorul națiunii Israel, viitorul atât din punct de vedere al entității naționale acestui popor, cât și din punct de vedere spiritual, aspect despre care Dumnezeu a vorbit în capitolul anterior. Avem aici o viziune remarcabilă și vreau să clarific de la început faptul că nu se referă la învierea sfinților din biserică. Spun acest lucru pentru că mulți încearcă să spiritualizeze partea profetică a Vechiului Testament. Deci, dragii mei prieteni, această profeție are un înțeles foarte clar, dacă o înțelegem așa cum este ea scrisă aici. Vorbim aici despre națiunea lui Israel, nu despre învierea fizică a unor indivizi. Personal am numit acest capitol Învierea lui Israel, titlu pe care îl găsesc potrivit, cu toate că adesea este înțeles greșit. Unii cred că termenul se referă la învierea indivizilor descendenți din Avram, dar el se referă la națiunea lui Israel. Mai bine să vedem care sunt cuvintele lui Ezechiel. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. Părerea mea este că avem din nou de a face cu un episod ce s-a petrecut înainte ca Ierusalimul să fie distrus de Nebucadnețar. Nu cred că lucrul acesta a reprezentat ceva greu pentru Dumnezeu. Dacă omul a fost capabil să construiască un avion care să înconjoare lumea întreagă într-o zi, nu văd de ce ne-am îndoit că Dumnezeu poate face ceva proporțional cu puterea lui. Așa că nu cred că Dumnezeu a întâmpinat vreo dificultate în a-l transporta pe Ezechiel și a-l duce la Ierusalim. Dar de ce îl duce acolo mi se pare și mai important. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. Se spune că în 1894, doi oameni, pe nume Louis Manley și John Rogers, au trecut prin Valea Morții, o vale din statul California, Statele Unite, pentru a aduce provizii unei divizii de armată care se rătăcise din greșeală prin această vale și care ar fi pierit dacă acești doi oameni nu ar fi trecut pentru a-i salva. Ei au fost primii care au traversat valea aceasta și au fost îngroziți de aspectul ei. Puțini oameni au văzut asemenea peisaje. Dar iată că a fost cineva care a avut o parte de o experiență deosebită. Cu 2500 de ani înainte, profetul Ezechiel a fost dus într-o vale probabil și mai înfiorătoare decât cea în care au fost oamenii noștri. El a văzut o altă vale a morții, mai goală, mai înspăimântătoare și poate mai uimitoare decât Valea Morții din California. Dar iată ce spune Ezechiel mai departe, versetul 3. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Aceste oase împrăștiate peste tot sunt oase umane și întrebarea pusă lui Ezechiel este, pot oasele acestea să trăiască? Ezechiel răspunde cu precauție, Doamne, Tu știi lucrul acesta. Cu alte cuvinte răspunde, Doamne, nu văd cum s-ar putea face un asemenea lucru. Este peste puterile mele, dar Tu știi dacă se poate sau nu se poate ca aceste oase să trăiască. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Porunca primită de Ezechiel poate fi catalogată drept ironică sau comică. Vă spuneam și altădată, eu susțin că Dumnezeu are simțul umorului și cred că acest pasaj o demonstrează. Dar, dragul meu, dacă nu vezi partea comică a acestei situații, nu-i nimic. Treci mai departe, pentru că este altceva mai important ce trebuie să observi. Aș vrea să te rog să ți-l imaginezi pe Ezechiel primind porunca aceasta. Profețește oaselor acestora și spune-le, o, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Eu unul mi-l imaginez pe Ezechiel spunând, Doamne, eu nu vreau să vorbesc acestor oase. Dacă fac un asemenea lucru, mă vor căuta cei de la psihiatrie. Vor spune că am probleme. Nu e așa că aceasta nu poate fi o introducere bună pentru o predică? Cred că nici un predicator nu-și începe predica de duminică dimineața spunând: "O, oase uscate!" Odată, un prieten cu simțul umorului și el mi-a spus: "Pentru biserica mea s-ar potrivi să încep predica la fel ca Ezechiel, căci oasele cărora le vorbesc sunt la fel de uscate ca și acelea, dar nu îndrăznesc." Revenim. Ezechiel privește peste valea plină de oase uscate cărora trebuie să le vorbească. Dragi ascultători, trebuie totuși să spun că în fiecare biserică în care se predică cuvântul lui Dumnezeu, există atât oameni mântuiți cât și nemântuiți. Cei mântuiți pot avea urechi, dar uneori nu aud. Cei nemântuiți sunt morți în greșelile și în păcatele lor, căci n-au fost încă răscumpărați. Predicatorul este în acest caz la fel de neajutorat ca și Ezechiel, căci orice predicator care înțelege starea celor cărora le vorbește, își recunoaște și propria neputință. Ezechiel trebuia să le spună oaselor: "Ascultați ce vă spune Domnul." "Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea," continuă el. "Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul." Adică Dumnezeu spune: "Vreau să le vorbești și să le spui că eu sunt cel ce le dă viață." Aceasta este și starea în care ne aflăm noi, dragii mei. Dacă Dumnezeu nu acționează, nimeni nu are viață spirituală. Eu primesc scrisori de la oameni, de la dumneavoastră, dragi ascultători. În unele dintre ele, unii spuneți: "M-ați salvat, mi-ați dat cuvântul vieții." Dragul meu prieten, nu vreau să te simți ofensat, dar vreau să știi, eu nu salvez pe nimeni. Eu doar vorbesc oaselor uscate, transmițându-le cuvântul lui Dumnezeu. Atât. Asta este ce fac eu. Duhul lui Dumnezeu este cel ce dă viață. Aceasta este singura modalitate în care putem căpăta viață. Aceasta este aplicația acestor versete. Vom vedea mai departe că ele au și o interpretare extraordinară. Dar să vă citesc și versetul 7. "Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele." Am prorocit cum mi se poruncise, spune Ezechiel, ca unul care îl ascultă într-adevăr pe Dumnezeu. S-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare, oasele s-au apropiat unele de altele. Și cred că acesta este momentul în care oasele încep să se lege unul de altul. Personal, cred că sentimentul încercat de Ezechiel la vederea apropierii oaselor unul de altul a fost unul straniu. Nu știu dacă era o imagine tocmai încurajatoare. Dar, spune Ezechiel, "m-am uitat și iată că le-au venit vine. Carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele." Aș vrea să trecem cu vederea metoda pe care profetul o folosește aici. Prima stare în care se află oasele este aceea de împrăștiere, uscăciune și moarte. Apoi, treptat, ele se apropie unul de altul, după care apar venele și carne. Vedeți, dragii mei, ceea ce avem prezentat aici este un proces. Nu este ceva petrecut instantaneu. În acest moment, tot ce avem este o mulțime de trupuri încă moarte, ca un fel de morg în aer liber. Nu mai sunt oase, ci trupuri cu carne. Sunt ființe umane, dar încă nu au viață. El mi-a zis: "Prorocește și vorbește Duhului. Prorocește, fiul omului, și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi. Suflă peste morții aceștia ca să învieze." Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei și au înviat. Și au stat în picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. Ezechiel a vorbit și în trupurile acelea a intrat viața. Procesul acesta este foarte asemănător cu cel de la crearea omului, relatat în cartea Geneza. Așa cum ne aducem aminte, Dumnezeu l-a luat pe om din țărâna pământului și apoi i-a suflat în nări duh de viață. Ezechiel a început cu oasele. În ambele cazuri, asupra trupurilor astfel create, a venit în cele din urmă viața. Procesul la care au fost supuse oasele acestea este format din trei etape. În primul rând, se aflau împrăștiate și moarte. În al doilea rând, ele s-au alăturat, formând trupul sau mai bine spus, scheletul, pentru că abia apoi a crescut pe ele carne, devenind astfel trupul. Însă erau trupuri moarte. Abia în cea de-a treia fază au primit viață. Aș vrea să vă atrag atenție, dragi ascultători, asupra faptului că aceste versete conțin o cheie foarte importantă, care ne va ajuta la înțelegerea profeției biblice referitoare la viitorul națiunii lui Israel. Versetul următor explică înțelesul acestei vedenii. Este vorba despre versetul 11. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Exact ceea ce vă spuneam, dragi prieteni. Noi nu vorbim aici despre biserică, ci despre casa lui Israel. Ce se întâmplase? Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți, se plângea poporul. Poporul acesta care dus în robie a căzut dintr-o extremă în alta. Atâta timp cât Ierusalimul era în picioare și falși profeți continuau să le spună că totul va fi bine, ei aveau mari nădejdi, numai că erau nădejdi deșarte. Acum, după distrugerea Ierusalimului, cad în cealaltă extremă, în ceea ce psihologia numește psihoză maniaco-depresivă. Sunt într-o stare extraordinar de rea. Într-o zi sunt pe cele mai înalte culme ale nădejdii, iar a doua zi ajung în fundul prăpastiei. Spun, nu mai avem nădejde. Viziunea aceasta le este dată pentru a-i face să înțeleagă că întotdeauna există nădejde când Dumnezeu este în controlul lucrurilor. Și întotdeauna El este în controlul tuturor lucrurilor. El poate aduce viață chiar și acolo unde este moarte, le spune el. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Fiți atenți numai ce spune Dumnezeu mai departe. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul. După citirea acestor versete, s-ar putea ca cineva să spună, hei, stai puțin, parcă spune că această viziune nu se referă la înviere fizică. Încă susțin lucrul acesta. Dar vă invit să privim și la versetul 21. Și să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și îi voi aduce înapoi în țara lor. Aceasta a vrut să spună Dumnezeu în versetul 12 când a spus, vă voi scoate din morminte. Adică Israelul era îngropat între neamuri și este încă îngropat între neamuri, dar va fi luat de acolo și adus pentru a fi din nou o națiune. Este foarte important să facem o precizare cu privire la cele trei etape prin care trec oasele din vedenia lui Ezechiel. Am afirmat că ele reprezintă cheia pentru înțelegerea viitorului acestei națiuni și vreau să adaug că dacă există o profeție care s-a împlinit, cea prezentată în aceste trei etape este aceea. Nu găsim la tot pasul profeții împlinite, dar cred că aceasta este una dintre ele. Urmăriți-mă cu atenție. Poporul Israel a fost îngropat și împrăștiat printre neamuri. Mort pentru Dumnezeu și pentru lucrurile lui Dumnezeu. Prima etapă e oaselor pe care le-am văzut. În 1948 au redevenit o națiune. Dar care este de fapt un cadavru? E drept, au steag, constituție, prim-ministru, parlament, au poliție, armată, au și o parte a Ierusalimului. Au cam tot ce le-ar trebui, cu excepția vieții spirituale. Dacă mergi din vechea regiune arabă a Ierusalimului către partea evreiască, vei vedea la tot pasul lipsa vieții spirituale. Încerc să o spun cu toată blândețea, dar părerea mea este că există tot atâta moarte spirituală într-o parte cât există și în cealaltă. Există foarte mult materialism, o preocupare intelectuală care denotă civilizația din partea evreiască, dar viața spirituală îi lipsește. Acest lucru este simbolizat de a doua etapă în care se află oasele, trupuri fără viață. Cred eu, cam pe aici se află Israelul de astăzi. În versetele cuprinse între 15 și 25, în acest capitol 37, Ezechiel vorbește mai departe despre două bucăți de lemn. Nu voi intra aici în alte detalii decât pentru a vă spune că ele simbolizează cele două împărății, cea de nord și cea de sud, împărății care vor fi reunite din nou într-una singură. Asta înseamnă că nu vor mai exista 10 seminții pierdute ale lui Israel, sau dacă există, Dumnezeu știe unde sunt. Vă citesc un singur verset care explică de fapt întregul pasaj, versetul 22. Voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel. Toți vor avea un singur împărat și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două împărății. Adică Dumnezeu îi va face din nou o singură națiune peste care va domni iarăși un păstor. Vă mai aduceți aminte de David? El a fost regele păstor. De data aceasta însă nu este David. Robul meu, David, va fi împărat peste ei și toți vor avea un singur păstor. Voi turna poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Acel păstor nu este altul decât Domnul Iisus Hristos. Când s-a născut pe pământ, el a venit din neamul lui David. Citiți, vă rog, primul capitol din Matei, primele două capitole din Evanghelia după Luca, capitole care arată că Domnul Iisus a venit din spița lui David. Cel ce a venit din linia genealogică a lui David este păstorul care va conduce poporul Domnului. Ceea ce mi se pare, din nou, o promisiune minunată, este cea din versetul 26. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei. Îi voi sădi și îi voi înmulți și voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Dumnezeu va încheia din nou un legământ cu acest popor. Va fi un legământ veșnic și El va domni în mijlocul lor. Dragii mei, aceste promisiuni vizează poporul lui Israel și cred că și noi trebuie să fim încurajați de ele. După toate cele făcute de acest popor, în ciuda pedepselor pe care le-au primit, Dumnezeu nu i-a abandonat și nu i-a scos din planul său. El continuă să le poarte de grijă. La fel face și cu noi. El ne iubește. Ne-a mântuit prin Domnul Iisus, ne-a pus deoparte pentru misiunea sa și continuă să ne poarte de grijă. Acesta este Dumnezeul nostru. Iată acum câteva lucruri care țin de viitorul lui Israel. Locuința mea va fi între ei. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și neamurile vor ști că eu sunt Domnul care sfințește pe Israel când locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Repet, dragi ascultători, lucrurile acestea nu s-au întâmplat încă. Sunt lucruri ce se vor întâmpla. Locașul meu cel sfânt, spune Dumnezeu, va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Extraordinară promisiune. Pe pământ, așa cum știm, va exista un templu în timpul împărăției lui Dumnezeu și apoi va exista unul etern. Când în cartea Apocalipsa se spune că acolo nu va exista niciun templu, se referă la noul Ierusalim. Acolo se va afla biserica. Și noul Ierusalim nu este un loc care se află pe pământ. Casa veșnică a copiilor lui Israel va fi pe pământul acesta, iar templul lui Dumnezeu va fi în mijlocul lor. Deși nu este nicio îndoială că Ezechiel se referă la Israel, mai ales în capitolele 37, 38 și 39, putem face din aceste texte și aplicații la viața noastră. Lumea în care trăim este o vale a morții, plină de oase, de oameni morți. Oamenii vorbesc despre viață când de fapt ei sunt morți în greșelile și în păcatele lor. N-au viață spirituală. Acesta este motivul pentru care mai apelează la câte un pahar cu băutură, la droguri sau la alte lucruri care să mai învioreze cadavrul. Dar Dumnezeu a spus foarte clar, cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul, nu are viața. Dacă l-ai pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, ai viață spirituală. Dacă nu, ești mort. Există două tipuri de oameni vii și morți. Cine crede în Fiul are viața, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Spune cuvântul lui Dumnezeu, consemnat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, în versetul 36. Spun aceste referințe pentru că este foarte important să le rețineți. Aceasta înseamnă că oricine este fără Fiul lui Dumnezeu este mort. Dragul meu ascultător, Dumnezeu îți spune și ție astăzi că dacă nu crezi cu adevărat în El, ești mort. Nu ești decât o mână de oase uscate cărora El le spune, puteți căpăta viață. Primiți-L pe Hristos ca mântuitorul vostru. Recunoașteți că sunteți păcătoși și că aveți nevoie de iertare. Aceasta este aplicația pe care o putem extrage, dragii mei, din acest pasaj al Bibliei și sper că el ne folosește tuturor. Și în continuare, ca o mărturie a ceea ce poate face Dumnezeu. Rămâneți ocrotiți de brațele sale, de Tatăl atotputernic.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.